İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayı. İstəyirəm ki, öz evim olsun.
Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmob'a qoşul, bir istəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə Flashmob'dur.
Flashmob'dasınız.
Bugün Flashmob'da gənclərin xaricdə təhsil imkanlarından danışacaq. Hansı proqramlar vasitəsilə gedib xaricdə bakalavr və magistr və doktorantura təhsil almaq olar? Bu barədə qonaqlarımız bizi məlumatlandıracaqlar. Qonaqlarımız Mürsəl Əliyev, Rasim Acarov və Günay Fərzəliyevadır. Aparıcınız isə mənəm Rəna.
Elə hər ikinizdən soruşmaq istəyirəm. Abituriyentlər və bakalavrla belə götürək. Yəni həm 11-ci sinifi qurtarıb getmək istəyənlər, həm də universitetlərdə bakalavr pilləsini qurtarıb magistraturanı xaricdə oxumaq istəyənlər. Sizcə hansı yollar var?
Deməli, əsasə mən deyərdim ki, Azərbaycanda, yəni tələbələr üçün magistr imkanları daha çoxdur. Yəni, bakalavr, yəni bildiyiniz kimi dövlət proqramında, yəni dövlət proqramı ilə getmək imkanı bakalavrda daha çoxdur. Bakalavr proqramları düzdür, xarici ölkələrin var. Ancaq onlarda yəni tələblər o qədər yəni böyükdür ki, məsəl üçün, bütün dünya üzrə 2 və ya da ki, 3 təqaüd verir, ayırır. Və bunlar artıq, belə deyək də, rəqabətdə artırır deyə. Tələbələr abituriyentlərin yəni, gücü buna çatmır. Və ya da ki, mən özümdən götürürəm. Bəzən elə təqaüdlər var ki, onları baxanda mən düşünürəm ki, mən bunu apply eləməyim. Düşünürəm ki, məsəl üçün, Avropadakı gənclər daha çox inkişaf ediblər, onların daha çox imkanları var. Yəni, onlarda daha çox imkanlar var deyə. Onlar seçimi imkanı daha çoxdur. Və mən özümə əziyyətə verib onu eləmir. Amma magistr imkanı deyərdim ki, daha çoxdur. Xüsusilə də təqaüd spesifik olanda, misal üçün, Qafqaz ölkələri üçün olanda, və yaxud da ki, sırf Asiya üçün olanda, misal üçün, Azərbaycanın daxilində o müəyyən qurumlar var, sırf o ölkələr üçün olduqda mən düşünürəm ki, imkanlar da daha çox olur.
Mürsəl, siz necə fikirləşirsiniz?
Bunun üçün imkanlar çoxdur əslində. Həm Azərbaycan özündə, belə deyək, dövlət proqramı ilə, həm də belə deyək, xarici ölkələrdə mümkündür. Ən kütləvisi əlbəttə ki, Türkiyədir. Bu daha çoxdur, yəni burada. Burada da hal-hazırda elan ediblər, belə məlumat ki, faydalı olar tələbələr üçün Türkiyə bursları var. Yəni Türkiyənin dövlət proqramıdır. Xarici yaşayan və xarici belə deyək, şəxslər üçün, yəni burada insanların mənşəyi, belə deyək, dini, irqi heç bir fərqi olmadan onlar bu sistemi müraciət edib çox yaxşı burs ala bilərlər və təqaüd ala bilərlər və təqaüdlər belə kifayət qədər yaxşıdır. Təyyarə biletindən tutmuş ta yaşayış xərclərinə qədər bütün xərclər ödənilir. Ki bu çox yaxşıdır belə deyək, Azərbaycan üçün. Və hal-hazırda müraciətlər var, əlbəttə müraciət edilir. Özü sistem özü yoxlanılır. Yəni belə deyək ki, bunun nə Azərbaycanın təmsilçiliyi var, nə səfirliyi bununla məşğul olur. Birbaşa olaraq özlərinin belə deyək də olan başbakanlıq belə deyək, baş nazirin nəzdində olan bir sistemdir və belə deyək çox nəzarətdə olan şəffaf bir sistemdir ki, imkan verir ki, tələbələr çox yaxşı şərtlərlə burs ala bilsinlər. Qayda ola bilsinlər.
Yəni o burs proqramı həm magistratura üçün.
Bəli, magistratura üçün artıq bitdi, ekunlaşdı və indi hal-hazırda bakalavr üçün gedirəm. Bakalavr oxuyan, məsələn 11-ci sinif əgər tələbə məktəbli oxuyursa, o müraciət edə bilər ora və gedib Türkiyədə pulsuz təhsil ala bilər və bütün xərcləri qarşılamaq şərti ilə.
Bəs Rasim, siz hansı proqramlar barədə məlumat verə bilərsiniz? Yəni ki, sizin fərqində olduğunuz ki, bu tip proqramlar var xaricdə təhsil üçün. Onlar hansılardır?
Belə deyək, xaricdə təhsillə bağlı bir çox proqramlar var. Var. Elə Mürsəl bəy qeyd elədiyi kimi, yəni Türkiyə burslarına əlavə, belə ki, Litva, Latviya dövlət proqramları üzrə Azərbaycanlı tələbələr üçün, yəni beynəlxalq tələbələr üçün müəyyən proqramlar, təqaüd proqramları ayırır. Ondan sonra İngiltərənin elə bir ki, universitetləri, hal-hazırda orada yazdı, yəni 80 scholarship təqaüd proqramı var ki, hansı ki, Azərbaycanlı tələbələr bura yəni müraciət edə bilər. Əsas üstünlüyü ondadır ki, yəni bu proqramlar, təqaüd proqramları elə bir ki, onların bütün xərclərini qarşılayır. Amma bakalavr və master uşaqları sadəcə çalışmalılar ki, onların elə bil ki, ortalama balı yüksək olsun və onlar IELTS TOEFL-ə ehtiyac var. Amma Türkiyə burslarında səhv eləmirəmsə, yəni IELTS TOEFL-ə ehtiyac yoxdur. Bundan əlavə, yəni Türkiyə hal-hazırda Türkiyə universitetləri əsas üstünlüyü verir attestatla qəbula. Ortalama orada qiymət səhv eləmirəmsə, yəni 4-5 olmalıdır. Bunun üçün də məncə tələbələr üçün yəni çox böyük imkanlar var ki, yəni onlar attestatla da xarici təhsil ala bilərlər.
Ümumiyyətlə, necə fikirləşirsiniz? Məsələn, Azərbaycanda bir məktəbi qutaran ya da belə götürək, universiteti bitirən tələbə ya da abituriyent niyə müraciət eləməlidir xaricdə təhsilə?
Belə deyək, Azərbaycanda təhsil var. yerli təhsil alır bir gənc. Belə fikirləşək ki, niyə də xarici təhsil almasın? Bizim yerli təhsil bizim öz elə bil ki ölkəmiz üçün yetərlidir. Amma xarici təhsil də məncə elə bil ki uşaqlar üçün, yəni tələbələr üçün üstünlük olar. Onlar gedərlər xarici təhsil alarlar. Təhsil xarici təhsilin abu havasını görərlər. Orada müəyyən proqramlarla onların elə bil ki o mühitə düşərlər, orada inkişaf eləyərlər və ondan sonra Azərbaycanda gəlib həmin proqramları, müəyyən layihələr işləyə bilərlər. Hansı ki bizdə təhsildə inkişafa töhfə verə bilər. Hansı ki bizdə təhsildə yəni müəyyən uğurlar qazandıra bilər. Məncə xarici təhsil imkanları üçün yəni çalışmaq lazımdır.
Günay, buyur.
Əsasən tələbələr bir də nəyə görə gedirlər? Yəni bu mənim düşüncəmdir. Yəni ən azından düşünürəm ki, növbəti 5 və ya da ki 10 ildə xarici təhsil artıq kriteri olacaq. Tələbə insanların yəni CV-sində. Yəni artıq demək olar ki, artıq indi həmin o kriteriyə çevrilibdir. Və burada nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda xarici şirkətlər, təşkilatlardır, sonra səfirliklər çoxalır və insanları belə cəlb eləyirlər. Onlar daha çox çalışırlar ki, belə deyək, onların təhsil sistemini görmüş, orada yaşayan, həmin mədəniyyəti görən belə deyək, insanlarla işləsinlər. Məsələn, mən nümunə gətirə bilərəm. Mən ABŞ Azərbaycan Təhsil Mərkəzində işləyirəm və orada belə deyək, mən orada ABŞ təhsil Azərbaycan məzunları ictimai birliyi var. Yəni sırf işçi olaraq mən onlara bağlayım və orada demək olar ki məzunlardır. Mən deyə bilərəm ki o məzunlardan demək olar ki çoxu belə deyək. Yəni digərlərinə baxanda mən düşünürəm ki daha rahat iş tapırlar. Nəyə görə? Çünki onlar flexlə məsəl məktəbdə, məktəb proqramında bir illik yuqradır, bir illik o da bakalavrdır və bir də səfirliyin səfirliyin Fulbright proqramı var ki, o bir illik və ya da ki 2 illik verir. Bir illik olduqda bu dərəcə proqramı deyil, sadəcə bir illik bir proqramdır. 2 illik olduqda artıq magistr dərəcəsi verir. Və o tələbələrdə onlar gedib gəldikdən sonra belə deyək də buradakı təhsil sistemini görmüş təbiyyələrlə onlar arasında çox fərq olur. Yəni, nəzərə alaq ki, yəni bütün yeniliklərdə, təlimlərdə, bu grant layihələrdə, yəni bunların hamısı Azərbaycanda son dövrlə yaranan bir şeydir. Yəni, əvvəllər Azərbaycan bu yox idi. Yəni, həmin tələbələrdir ki, onlar gəliblər, şirkətlərdir, elə səfirliklərin özərdə grant layihələri ayırır və tələbələr müraciət edirlər deyə. Yəni, o tendensiya get-gedə artır. Yəni, ona görə düşünürəm ki, yəni, Azərbaycana təhsil almaq olar, amma yəni, xarici təhsil yəni, olmalıdır. Yəni gələcəkdə yəni daha normal işdə işləmək üçün, gələcək qurmaq üçün xarici təhsil şərtdir.
Mən bir məsələni qeyd edim. Ən başlıca belə qlobal problemimizdir. Rüşvət və təhsilin keyfiyyəti. Bu sahədə belə deyə də mən bir neçə universitetdə olmuşam. Türkiyə universitetlərində bir 4 universitetində olmuşdu. Bir səfər bu tələbə bazı təşkil etmişdi. Və orada mən o universitetləri görəndən sonra gəlib belə deyə də elə orada olanda mən öz təhsilimə çox böyük peşmançılıq hiss elədim. Mən niyə görə 5 ilimi Bakı Dövlət Universitetində verdim? Çünki onların təhsilinin keyfiyyəti ilə və ümumiyyətlə təhsil mexanizmi ilə bizim aramızda belə deyə yerlə göy arasında fərq var. Və bu əsas belə deyə prioritetdir ki, yəni insanlar belə düşünən insan fikirləşir. Okey, mən tutaq ki 650 bal topladım TQDK-dan. Niyə görə mən gedib burada tibbi oxumalıyam ki, mən gedib tutaq ki, Türkiyədə Hacettepe-də oxuya bilərəm o tibbi. Yəni TQDK balına qəbul edildiyinə görə. Bu daha çox təhlükəlidir. Yəni o adam burada qalıb oxusa, belə deyə də heç bir ondan yaxşı mütəxəssis çıxma ehtimalı çox azdır. Çünki açıq etiraf eləmək lazımdır ki, təhsilimizin o universitet təhsilinin səviyyəsi sıfıra yaxınlaşmaq üzrədir, bəlkə də artıq sıfırdan da düşüb. Bu çox böyük problemdir. Bir də ümumiyyətlə infrastruktur məsələsi. Yəni bizdə universitet kampusu deyilən anlayış demək olar ki, yoxdur. Yəni kimsə deyirsə, bir Qafqaz Universitetində belə deyə də kampusa oxşar nəsə var, amma yəni onlar da başa düşmüyorlar, yəni müəyyən problemlərə görə eləyə bilmirlər. Kampus sistemi yoxdur. Belə deyək, tələbə gəlir, okey, dərsə getdi, çıxdı bayıra və küçədədir, internet klubdadır və çayxanadadır. Halbuki adicə bir çox zəif bir universitet, yəni adını çəkməyim, belə Türkiyədə olan universitet, yəni zəif, onların timsalında zəif deyirəm, yəni Azərbaycan üçün yox. İçində idman zalı, musiqi zalları, dindarlar üçün otaqlar, kitabxanalar, pulsuz internet, yəni hər yerdə, yəni istənilən yerdə kompüter açıb internetə girmək olur. Bizdə heç ümumiyyətcə bəzi belə deyək də yerlərdə qoyulub internet, o da IREX təşkilat tərəfindən qoyulub. Mən o layihədə işləyəndə o da bəzi yerlərdə qoyulub. Yəni bunlar hamısı onu göstərir ki, insanlar mütləq gedib xarici təhsil almalıdır. Ən azından Türkiyədə. Yəni biz ən azından deyirik, amma keyfiyyət baxımından belə deyək, işte, Avropa ölkələrindən geri qalmır. Və daha rahat qəbul olmalılar. Amma oxumaq çətindir əlbəttə ki, yəni universitet bizdə asandır, yəni tək daxil olum, qalan şeylər düzələr. Çünki qabaqda TQDK bir bariyeri var. Amma TQDK çıxandan sonra artıq rahatlaşır işlər bizdə. Amma orada əksinədir. Orada qəbul olmaq daha asandır, amma oxumaq çox çətindir. Flash mobdasınız.
Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, Flashmob-dasız. Bugün biz Flashmob-da gənclərin xaricdə təhsil imkanlarından danışırıq. Gənclər hansı proqramlar vasitəsilə gedib xaricdə təhsil ola bilərlər? Ümumiyyətlə, gənclər tərəfindən rəğbət görən universitetlər, ixtisaslar, ölkələr hansılardır? Bu barədə danışırıq. Qonaqlarımız Mürsəl Əliyev, Günay Fərzəliyeva və Rasim Acarov da aparıcınız mənəm Rana.
Flashmob-dasınız.
Əslində, Günay, sən dedin, harada çalışırsan, Amerika-Azərbaycan təhsil mərkəzi, bir də Facebookda səhifə var və Yes Club var, bu barədə zəhmət olmasa və nələr paylaşırsa əsas o səhifələrdə.
Deməli, Facebookdakı səhifənin adı belə deyək, daha uzun gedir, qrupdur, xaricə təhsil, seminar, treyning belə gedir, amma bir də biz onu sonradan belə deyək, ümumiləşdirdik Yes Club adı ilə bir səhifədir. Məsələn, mən oradakı adminlərdən biriyəm. Daha çox hansı məlumatları paylaşırıq? Bu, xarici ölkələrdə dediyim kimi, təlimlərdir, sonra magistr üzrə dərəcələrdir. Bir də ki, düz bu il artıq həmin proqramı qurtar, yəqin çoxun xəbər var, Yüzün Action proqramı, gənclər fəaliyyətdə proqramı var idi ki, orada 3.1 hərəkatı, belə deyək, Azərbaycana aid ki, məsələn, mən daha çox onlardan paylaşırdım. Və ki, bizim digər adminlərdə, bir də ki, Salto 100 var və oradakı təlimlərdən paylaşıq. Amma mən daha çox çalışıram ki, biz necə, yəni düz əvvəllər çox insan xəbəri yox idi, amma son dövrlər, belə deyək, Yüzün Action-da, Salto-da dəbə düşdü. Məndə daha çox məlumatlar, belə deyim, hardasa kimdəsə görürəm ki, kimsə nəsə paylaşır və hətta özüm təsadüfən rast gəlirəm hansısa bir təhsillə bağlı saytdır və yaxud da ki, hər hansı bir proqramın saytıdır, ora belə deyək, abunə oluram və oradan elan gələndə artıq tam ki, bəlkə də həmin elan Azərbaycanda 100 nəfərə gəlir. Bəlkə də 10 nəfərə gəlib. Və çalışam gələcəklər daha çox paylaşım ki, belə daha çox insan yararlanır bilsin. Biz artıq Yüzün Action çox paylaşıldığından mən fikir verirəm ki, sadəcə baxırlar ora və hamı üstündən keçir başqa səhifə və Facebookda öz fəaliyyətində belə deyə davam eləyir. Yəni, o qədər də faydası olmur.
Mürsəl, sizdə tələbə azda nələr bizdə, paylaşılır?
Tələbə azda açıq deyim, bütün sırf xarici təhsilə bağlı,
təhsilə bağlı
xəbərlər, təhsil problemləri, belə deyək, tələbələrin problemləri, rüşvət, korrupsiya və digər məsələlər çalışırıq ki, yer verir və tələbələrin məzəli çətinliklərini yer verir. Amma tələbat ona gətirib çıxarıb ki, daha çox xarici təhsilə yönəlmişik, çünki belə deyək də, həm bunu soruşurlar, bunu istəyirlər, bunu öyrənmək
istəyirlər. Nəsə
bunu yaranıb, bu niyə, bunu yaranıb nəyə görə? Çünki əvvəl, əsas bu yarandı bir neçə o xarici universitet. Ukrayna, Türkiyə və bəzi Avropa ölkələrində qəbul şərtləri asanlaşdığından insanlar başa düşdülər ki, ey, mən çox rahat şəkildə TDK-ya girmədən gedib Türkiyədə xaricdə oxuya bilərəm. O bir şey yarandı və bunu ondan əlavə də bəzi saytlar yarandı ki, artıq xarici təhsillə bağlı məlumatlar verdilər. Dövlət proqramı. Bunu çox böyük rol oldu ki, dövlət proqramı yaranandan sonra insanlar başa düşür ki, OK, mən gedib xaricdə oxuya bilərəm və çox rahat şəkildə. Və bunun üçün belədir sadəcə olaraq bir ki, əlbəttə ki, oxumaq lazımdır. Yəni imtahanlar vermək lazımdır, amma çox asandır. Yəni başqa şeylə müqayisədə. Biz də çalışırıq sırf olaraq təhsillə bağlı məlumatlar verək. Xarici təhsil, Avropa, Türkiyə və digər ölkələrin təhsil. Video bloqumuz var. Sırf mən onu aparıram, belə deyə də sırf xarici təhsillə bağlı məlumatlar veririk və bəzən olur ki, müəyyən belə deyə də fırıldaqçılar olur. Onlara belə ad vermək olar ki, insanları aldadırlar və onlara belə deyə də səhv məlumatlar verərək pullarını əmənimsəyirlər. Tutaq ki, deyirlər ki, mən məsələn 10 min manat verin, mən sizi hansısa bir tibb universitetinə düzəldim. 10 min manatı alır, istədiyi fakültə yox, tamam başqa bir yerdə, regionda bir fakültəyə düzəldir onu tibbə, yəni xarici nəzər tuturam və həmin adam belə pul götürüb aradan çıxır. Yəni bunlara bağlı biz belə deyək də video bloqda məlumatlar veririk tələbələrə ki, valideynlər məlumatlı olsun. Çünki çox adam yəni, nə qədər məlumat çox olsa da, demək olar ki, inanın mənə, demək olar ki, hələ 90% yenə də məlumatsızdır. Çünki tənbəldirlər, araşdırmaq istəmirlər, axtarmaq istəmirlər. Siz yəqin ki, Yes Club-da da mən orada da üzvəm. Yəni izləyirəm. Hər sualı eyni soruşurlar. Yəni bunu mən necə girə bilərəm? Ora mən necə müraciət edə bilərəm? Yəni hamısında var o problem. Girin bir e-maila baxın, ora müraciət edin, yazın. Yəni mən necə yazım? Necə girim bura?
Link paylaşılır. Link paylaşılır. Linkə girmə. Yazdılar ki, necə müraciət edim?
Artıq belə deyə də onu görəndə artıq sinir krizi keçirir. Yəni nə dərəcə, nə qədər olar? Biz Türkiyə bursların belə deyə də nümayəndəsi ilə, rəsmi nümayəndəsi ilə intervyu elədik. Bu ilə bağlı o da yəni o açıqlama ondan sonra bir şey elədi ki, bu bəs magistratura başlamışdı. Biz veriliş elədik onunla bağlı, videoda yerləşdirdik. Və orada o da dedi ki, əlbəttə ki, çox belə də insanlar var ki, deyir ki, mən səfirin nümayəndəsiyəm və yaxud da mən nə bilim hansı bir şirkətin nümayəndəsiyəm, bu işi görürəm sizdən, nə bilim 100 manat pul alıram buna görə. Yəni bu sırf olaraq pulsuz olan bir şeydir və əgər insan ağlı başında olsa da onu rahat şəkildə doldura bilər. Mən istədim onunla bağlı bir video blok hazırlayım, baxdım ki, yox. Yəni bunu da edə bilməyən adam, yəni onun Türkiyədə işi yoxdur.
Olyazda nə var, nə yox?
Orada yazda hər şey var, yox olan bir şey yoxdur.
Hansı tip elanlar daha çox paylaşılır?
Belə deyək, orada yaz bir gəncin inkişafı üçün lazım olan bütün informasiyalar özündə toplayır. Əsas bizim istiqamət, yəni bizdə də xarici təhsildə əsas istiqamət müəyyən bura təqaüd proqramları daxildir. Bundan əlavə bizdə vakansiyalar olur, forumlar olur, müəyyən treyninglər xaricdə və xaricdə yaşayan bizim oxuyan tələbələrimizdən müsahibələr alırıq. Və Azərbaycanda məncə biz ilk bir şey elədik. Türkiyədən birbaşa canlı yayınlar təşkil edirik. Hansı ki Student in Turkey təşkilatın konsultantları orada elə bir ki Türkiyədə təhsillə bağlı canlı yayında bizim gənclərin suallarını cavablandırır. Biz fikirləşdik ki Azərbaycanda ən böyük problem bizdə düzdür elə bir ki gənclər istəyir xarici təhsil almaq tutaq ki Türkiyədə. Amma əsas problem onların məlumat azlığıdır. Onlar hal-hazırda yəni uşaqlar qeyd elədiyi kimi elə bir ki fırıldaqçılar çoxdur, saxtakarlar çoxdur. Hansı ki Türkiyə pırslarına bizə də müraciət gəlmişdi ki, onlardan minazeni istəyirlər orada düzəltmək üçün. Biz araşdırdıq. Yəni o bir səhifə idi, amma şirkətin adı yox idi orada. Yəni o ödənişsiz olan bir şey üçün yəni pul alırlar. Biz elə düşündük ki, niyə də birbaşa Türkiyədən canlı yayım yayınlamayaq? Hər həftənin 3-cü günü bizdə Türkiyədən canlı yayınlar olur. Gələn həftə deməli son gündür və bundan sonra keçirik Almaniyaya. Almaniyadan canlı yayınlar olacaq.
İstəyən əslində sizin canlı yayımı qoşulub öz sualını verə bilər.
Bəli, bəli. Bizdə orada sistem yaratmışıq. Sualını yönəldir və canlı yayında o sualına cavab alır. Hal-hazırda 128 nəfər bizə sual yönəldirib və 128-in də yəni tam olaraq cavabını alıb. Yəni bunu biz yoxlamışıq.
Flashmobu dinləyirsiniz.
Bir gənc üçün fərq yoxdur, yenə deyirəm, bakalavr olsun ya da abiturient olsun. Nə hansı keyfiyyətlər olmalıdır ki, bu xaricdə təhsilə müraciət eləsin? Yəni ki, belə deyək də, əgər mümkünsə, məsələn, ingilis dilisi üzərində başlasın işləməyə, nələr lazımdır ümumiyyətlə? Əslində, bir dəfə bizim qonaq olmuşdu Hüseyin Məmmədov çoxdan. O deyirdi ki, çoxu istəyir, amma soruşam TOEFL-ım var, IELTS-ım var, nəyim var, ümumiyyətlə deyir, ingilis dilim pisdir. Yəni, nəyinə mədlər? İndidən özlərlərində işləsinlər kim istəyirsə.
Okay, belə deyim də, məktəb vaxtında məsələn mən indi görürəm ki, mərkəzdə elə uşaqlar gəlirlər ki, mən onlara baxanda hərdən düşünürəm ki, görürsən mən məktəb vaxtı nə eləmişəm. Məsələn mən demək ki, mən özümdən deyim, məktəb vaxtı mən demək ki, universitetdə 1-ci, 2-ci kursdan sonra belə deyək, bu dünyaya belə deyək, daxil oldum. Məsəl üçün məktəb vaxtı ola bilər ki, daha çox çalışsınlar, nələrsə aktivlik eləsinlər. Çünki belə bir məsələ var ki, TOEFL-də IELTS-ı bunlar lazımdır sözsüz. Bunlar sonrakı mərhələdə lazımdır. Amma universitetlərdə belə bir şey var, yox, sənə xaricdə, Amerikada və hətta Avropa universitetlərindədir. Onlar bilikdən, o ingilis dili biliyindən əlavə aktivliyə də önəm verirlər. Məsələn, bir tələbənin ingilis dilisi o qədər güclü deyil. Düzdür, kriteriyalar uyğundur, amma o qədər də güclü deyil. Və hətta ki, və digər akademik göstəricilərdir. Amma əgər həmin tələbə idmanda hansı bir üzgüçülük üzrə Azərbaycanda çempion olubsa, o tələbənin ora seçilmə şansı böyükdür. Çünki belə deyək, onlar onu artıq universitetə daxil olandan sonra həmin universitetin prestiji də olar. Universitetin bir tələbəsi kimi iştirak edəcək yarışlarda universitetin adını qarşılaşacaq. Yəni ki, aktiv olmaq lazımdır. Biz elə adamlar var ki, belə deyim də, danışıb eləyəndə deyirlər ki, hə, istəyirlər nəsə eləmək. Gəlib deyirsən, bir gün, iki gün, bir həftə deyir ki, mənlik deyil bu gedir. Amma belə deyək də, müəyyən bir müddətdən sonra deyirlər ki, mən bunu istəyirdim. Və ya da ki, çox vaxt iş tapmaq məsələsi. Və ya, universitet dövründə heç bir şey yəni eləmirlər. Universitetdən sadəcə belə deyək də, universitet yolu. Bu ev, universitet ev trayektoriyasından gedib gələndən sonra çox adam iş axtarır. Yəni problem də odur ki, indi bu o qədər dəbdədir ki, belə deyək, təqaüdlərdir, internship proqramlar var da belə deyək, təcrübə proqramları. Yəni artıq yəni adiləşibdir bu, könüllülükdür. Yəni ona görə də yəni daha çox göstərici olmalıdır ki, hər hansı bir işi daha rahat tapasan, harasa daha rahat qəbul olunasan. Yəni heç bir şey eləməyən insan artıq belə deyək, o iş tapma məsələsi, yəni bilmirəm ki, necə ola bilər. Yəni ona görə daha çalışma lazımdır, daha çox məktəb vaxtından başlayalar.
Mürsəl. Əsas tələblər əlbəttə ki, o aktiv olmaq lazımdır və müəyyənləşdirmək lazımdır özündə ki, hansı sahə üzrə gedəcəksən. Düzdür, məktəbli üçün biraz çətin olur bu 10-11-ci sinifdə, amma yəni valideynlər də biraz köməklik göstərməlidirlər və özü də aktiv olmalıdır açıq. Yəni çünki 11-ci sinif və belə deyək də qəbul imtahanları var. Yəni mütləq bir şey fikirləşmək lazımdır. Və müəyyən etməlidir. Çünki böyük problem olur necə? Deyir ki, İngiltərədə oxumaq istəyirəm. Nə üzrə? Ha, hüquq və yaxud da tip və yaxud da nə bilim, biologiya. Yəni, baxırsan ki, necə yəni? Ola bilməz axı, sən bir üzrə, bir şey üzrə gedə bilərsən. Ona görə də, yəni, ixtisasların müəyyənləşdirilir. Çünki əvvəl bu Sovet dövründən qalma, sonra bu TGDK-da ki, 15 ixtisas var idi, saatlar 8 ixtisasa. Bunlar hamısı psixologiya yaradıb ki, Bir İngiltərə qəbul olmaq üçün hansı qrupa imtahan verməliyəm? Deyirəm, İngiltərə qəbul olmaq üçün qrup lazım deyil. Yəni sən TOEFL və ya IELTS-ını verə bilərsən ya da başqa belə də ingilis dili. Yəni onu soruşurlar. Bəs o belə deyə də çünki bilmir. Bəlkə də adam potensialı var, gedib oxuya bilər, amma onu bilmir. Mütləq onlar bilməli. Yəni ən azından bir araşdırmalıdır. Onun üçün sadəcə olaraq Google it, yəni Google elə onu və tapacaqsan. Sonra ondan əlavə mütləq dil biliyi. Yəni bundan qaçmaq mümkün deyil. İstənilən ölkədə hətta Ukraynada və ya da Türkiyədə oxusan İngilis dili bilin yüksəkdirsə, onda sənin daha çox şansın var ki, universitetə qəbul olasan və universitetin həyatında aktiv olasan. Çünki bir çox universitetlərdə, yəni bizdə çox azdır bu, xarici universitetlərdə ikinci kursdan artıq tələbə universitetin içində işləyə bilər. Müəyyən aktivitetlərdə olur, pul qazanır və artıq belə deyək, üçüncü kursa artıq özünü dolandırmaq səviyyəsində olur, əgər aktivdirsə. Yox, əgər aktiv deyilsə, o heç bir mənası yoxdur. Dil bilib, bir də ki, yenə də məqsədi olmalı, konkret bilməlidir ki, okey, mən 11 sinifi qutarıb İngiltərədə gedib tibb üzrə oxuyacam. Bunu bildikdən sonra o rahat şəkildə o üzrə gedəcək və digər belə deyək fikirlərə, digər belə proqramlara diqqət yönəltməyəcək. Bu da onun məqsədinə çatmasına kömək olacaq.
Rasim, siz necə fikirləşsiniz? Nə lazımdır?
Mən fikrimcə universitetə daxil olmaq bir vasitədir. Yəni əsas məqsəd təhsil almaqdır. Hədəf diplom almaq deyil. Yəni həmin təhsili səmərəli istifadə eləmək olmalıdır. Gənclər aldıqları təhsili səmərəli istifadə eləmək üçün məncə müəyyən konfranslarda, müəyyən treyninqlərdə özlərini sübut etməlidirlər. Əsas özündən başlamaq lazımdır. Yəni şəxsi inkişafdan. Kimsə yəni təhsil ala bilər, yəni yüksək bal yığa bilər, xaricdə oxuya bilər, amma xaricdən gəlib sonra iş tapa bilər, amma nəsə yeni bir şey eləyə bilməz. Müəyyən kriteriyada müəyyən vəzifədə işləyə bilər, amma cəmiyyət üçün yararlı olmaq lazımdır. Məncə, yəni, hər bir gəncin bir potensialı var, onu istifadə eləməlidir səmərəli. Bunun üçün də birinci kursdan başlamalıdır müəyyən təlimlərə, konferanslara qatılmalıdır. Müəyyən ingilisini artırandan sonra, məsəl üçün, hal-hazırda çoxlu proqramlar, yəni həddindən artıq çox proqram paylaşılır, hansı ki, tamamilə hər şeyi qarşılayır. Müəyyən Ankarada, məsəl üçün, Brüsseldə, Budapeştdə forumlar var. Yəni onlara qatılmaq lazımdır. Yüz nəxşin Günay xanım qeyd elədiyi kimi. Gəlib xaricdə, yəni cəmiyyətdə daim iştirak eləmək lazımdır. Yəni gərək hələ öz sözünü desin ki, bizim cəmiyyət yəni inkişafda olsun. Yəni təhsil almaq, yəni yenə deyirəm, yəni yetərli deyil. 90 ortalama 90 ola bilər, yəni xarici təhsil ala bilərsən, yüksək balın ola bilər. Amma əsas özün inkişafdır. Əgər sən qarşındakına ya da ki hər hansı bir dostuna, yəni öz təhsilinlə kömək eləyə bilmirsənsə, yəni məncə bu təhsil yararsız bir şeydir yəni sadəcə.
Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Sizin də hər üçünüzün əslində bu işdə təcrübəniz var. Ən çox diqqət maraq hansı ölkələri, hansı ixtisas üzrədir?
Məsələn, mən yəni işlədiyimə görə mərkəzdə, ABŞ Azərbaycan Təhsil Mərkəzində. Demək olar ki, gələn insanların, yəni ağzından ancaq bir kəlmə çıxır, Amerika necə gedə bilərəm? Siz Amerikaya göndərirsiniz. Yəni bizim bu necədir? Əslində yəni hamı istəyir. Yəni ki, mən də çox şey istəyirəm, mən də getmək istəyirəm. Sadəcə istəyirlər və yəni istəməyən bir yerə qədərdir. Artıq deyəndə ki, bunları eləmək lazımdır, bunları eləmək lazımdır. Yəni hamı çəkilir kənara. Dediyim kimi Amerikada bir illik bakalavr var, UGrad proqramı. Yəni mən ondan sonuncu kursa xəbərim oldu və müraciət elədim, təsdiq olsun ki, belə deyək, keçmədim. Yəni mənim xəbərim olsaydı əvvəldən bunu eləyərdim. Və elə insanlar tanıyıram ki, mən onları birinci kursdan dedim ki, bunu apply eləyin, müraciət eləyin, yəni gedin oxuyun. Məncə böyük bir şansdır. Mən ona görə burada yəni bir ilimi dondurardım və də ki, gəl burada bir il əlavə oxuyardım. Çünki yəni heç bir şey itirmirəm. Və insanlar yenə də bunu eləmədilər. Biz nə görə? Çünki adi bir nəyisə yazmaq. İndi bir də o qədər o xidmətlər yaranıbdır ki, həmin eseylərin yazılmasıdır və ya ki, digər tövsiyə məktublarının yazılması. Yəni indi ümumiyyətlə heç kim heç eləmək istəmir. Sadəcə istəyirlər ki, yəni
kimsə bunlar üçün.
Hə, bir dənə deyin ki, gedirsən bu ölkəyə, gəldin. Aha, bilet hazırdır. Bir də ki, deyərdim, bir Türkiyə. Daha çox Türkiyə. Türkiyədəki nə görə düşünürəm ki, daha rahatdır. Daha rahat olduğunu düşünürlər ən azından ona görə.
Bəs ixtisaslar?
Ümumi götürsək, iqtisadiyyat, iqtisadiyyat da texniki sahələr üzrə daha çox gedənlər var. Nəinki, belə deyək, humanitar sahələr çox azdır.
Daha çox əslində dövlət proqramında da daha çox texniki.
Aha, yəni hamı biznesmen olmaq istəyir.
Hə, biznesmen neft üzrə mütəxəssis. Buyurun, Rasmi.
Sonra araşdırmalara görə bizdə Olyazda iki sərgi oldu. Akaredə Türkiyədə təhsil, bir də ki, Akademi Türkiyədə təhsil sərgisi. Bunu göstərdi ki, Türkiyədə ən çox elə bil ki, maraq çoxdur. Nəyə görə? Çünki Türkiyə təklif eləyir atestatlı təklif, təhsil. Buna görə də yəni, müəyyən kriteriyalı yoxdur. Tutaq ki, digər ölkələrə var, TOEFL istəyir, IELTS istəyir, GMAT istəyir. Amma sadəcə, yəni, attestatla, yəni təhsil Türkiyədə daha çox insanları cəlb eləyir. Yəni onlar müəyyən bal istəmir, müəyyən kriteriyalar istəmir. Azərbaycanda da gördüyünüz kimi axırıncı dəfə təhsil səfələm bal qiymət deyəsən 150-yə düşdü. 150-yə düşəndən sonra Türkiyə universitetləri yəni marketinq cəhətdən daha da strateji işlətdilər, daha da elə bil ki, önəm verdilər Azərbaycanda yəni attestatla təhsilə. Bundan əlavə bizdə müraciətlər olur oraya, Almaniyada təhsillə bağlı, DAT proqramı ilə bağlı. DAT proqramı burada hal-hazırda yəni yaxşı özünü yəni tanıdır. Ona görə də yəni DAT proqramı ilə bağlı müraciət çoxdur. Amma əsas problem yenə də deyirəm ki, yəni məlumatlığın azlığıdır. Yəni onlar istəyirlər getmək, amma istək üçün də yəni çalışmaq lazımdır. Problemdir ki, onlar çalışmırlar. Yəni Türkiyədə, Almaniyada yəni var scholarship-lar, amma əsas problem yəni yenə məlumat azlığıdır.
Biz 2012-ci ilin sonunda bir sorğu elədik. Ümumi belə deyə ilin təhsil hadisələrinin yekunları və müəyyən belə faktlarla məlumatlar da çıxdı orada. Belə kifayət qədər şəskilli oldu. Hətta mətbuatda da bir neçə saytda verdilər bu haqda məlumat. Orada biz bir neçə kriteriya var idi. Bir də xarici təhsilə bağlı. Yəni bizim istifadəçilərin belə də qənaətinə görə, yəni orada da qeyd olunub, ilk yerdə gəlir Türkiyə, ikinci yerdə Almaniya, Ukrayna və bunlar, yəni bu ilk üç yerdə. Düzdür, belə deyim, Amerikan istəyirlər, amma belə deyə də biraz reallığa baxanda Amerikaya getmək biraz daha çətindir, yəni ki, nəinki Avropa ölkələrində.
İstək var, amma potensial
çox azdır. Yəni, yəni şərtləri də bilmirlər, biraz olarsın ağırdır ona görə. Yəni, bu əsas ölkələr bunlardır. Yəni, Türkiyə, Ukrayna, belə deyək, Türkiyə, Almaniya, sonra Ukrayna gəlir. Yəni, bu da nəyə görə? Yəni, qəbul şərtlərini söylə. Bir də Rasim, bəyən, bir məsələ qeyd edeyim, o, bu attestatla qəbul məsələsini. Yəni, bütün universitetlər Türkiyədə attestatla qəbul eləmir. Məsələn, siz əgər tutaq ki, Ortadoğu Texnik Universiteti Türkiyənin reytingdə desən, ikinci, üçüncü, SAT istəyir olur. Yəni, və yaxud da Hacettepe Universiteti attestatla qəbul eləmir. Belə deyək, 30-a yaxın universitet attestatla qəbul edir. Türkiyədə bir 200-ə yaxın universitet var. Qalanları isə, belə deyək də, SAT, TOEFL, TQDK balı,
CRC
cimətdə istəyirlər, yəni bunları istəyirlər. Yəni bu var, amma belə attestatla düzdür qəbul edən var, 30-a yaxın universitetdir. O da belə deyək, İstanbul özündə də var, Ankara'da da var, amma digər öylərdə də var. Yəni mümkündür. Yəni istənilən əgər insan belə də fikri varsa, yəni Türkiyədən əlavə belə deyək, başqa ölkə. Bu gün daha çox Türkiyə günləri oldu elə bilir ki.
Ən asandır məncə.
Başqa ölkələrdə gedib rahat şəkildə qəbul ola bilərlər və bunun üçün pul xərcləməyə də ehtiyac yoxdur. Yəni gedib məsələn şirkətlərə belə deyək, tonla para pul verməyə ehtiyac yoxdur. Gedib özünüzlə müraciət edə bilərsiniz, özünüz də qəbul ola bilərsiniz. Həmin o dövlət universitetlərinə kimsə deyir ki, dövlət mən dövlət universitetində mənim belə deyək də əmmə ol işləyir. Mən ona görə gedib məsələn o universitetdə qəbul ola bilərəm. Biraz belə deyə də düzgün deyil. Onu biraz diqqət eləmək lazımdır.
Bir də nəyi qeyd eləmək istəyirdim? İki məsələni. Birinci, Türkiyə universitetlərinə qəbul. Mən düşünürəm ki, yəni bəzi Türkiyə universitetləri var ki, hətta onlara deyərdim ki, qəbul digər ölkələrə daha çətindir. Yəni dediyim kimi, xüsusən magistrda. Mən bəzən baxdım, cari cimət istəyir ki, məsələn, mən düşünürəm ki, mən heç vaxt cari cimət oturub hazırlaşmaram. Amma bir də var ki, yəni İngiltərə məsələsi. İngiltərə nəyə görə Amerikadan çox adam çəkinir? Məsələn, İngiltərə yaxın daha çoxdur. Belə deyə onunla müqayisədə. Çünki İngiltərədə universitetlərə müraciət etmə son tarixlərdə belə deyək, demək olar ki, yaydadır. Tam təhsil başlayır sentyabrda, oktyabrda. Son müraciət tarixləri maydadır, iyundadır, iyuldadır bu müddətlərdə. Amma digər Avropa ölkələrində demək olar ki, hamısı hardasa ya həmin misal üçün 2013 üçün 2012-nin axırında bitirir və ya da ki 2013-ün əvvəlində artıq bitir. Aha. Amerika üçün isə ümumiyyətlə bir il əvvəldən başlamaq lazımdır. Məsələn, İngiltərə üçün indi kimsə müraciət edib və qəbul olunub gəlib sentyabrda oxuyurlar. Amma Amerika üçün demək ki, bu qeyri-mümkündür. Hər çox orada bir illik proses var ki, belə deyək də, uzun bir prosesdən keçmək lazımdır ki, ora qəbul yazışmalar da göndərməkdir, formaları bunlar. Yəni, ona görə düşünürəm ki, daha ona görə Amerikadan düzə çox adam istəyir, amma belə deyək, demək ki, çox az adam da cəhd göstərir.
Çox sağ olun gəldiyiniz üçün, təşəkkür edirəm. Belə əziz dinləyicilər, bugün biz Flashmob'da gənclərin xaricdə təhsil imkanlarından danışdıq. Hansı proqramlara müraciət edib xaricdə təhsil almaq olar və ümumiyyətlə xaricdə niyə təhsil almaq lazımdır? Bu barədə müzakirə apardıq. Qonaqlarımız Mürsəl Əliyev, Günay Fərzəliyeva və Rasim Acarov idi. Aparıcınız isə müəllim Rana. Gələn həftə Azadlıq Radiosu efirində fərqli Flashmob'la görüşünüzə gələcəyik. Hələlik.
İstəyirəm valideynlərin asılı olmayı, istəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmişik.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmoba qoşul, bir istəyimiz ol.
Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır.